สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ3 Days at Camp David Howard Secret Meeting in 1971 Transform the Global Economy ของ Jeffrey E. Gardner เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่เล่าเหตุการณ์การประชุมลับ3วันที่แคมป์เดวิดในเดือนสิงหาคม1971อย่างละเอียดหนังสือมุ่งอธิบายว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันและทีมเศรษฐกิจระดับสูงได้เปลี่ยนโครงสร้างการเงินโลกอย่างไรโดยเฉพาะการยุติระบบเบรตตันวูดและการระงับการแลกเงินดอลลาร์เป็นทองคำงานชิ้นนี้ผสมผสานการเล่าเรื่องจากหลักฐานเอกสารบันทึกและการสัมภาษณ์กับการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งแรงกดดันทางการเมืองภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและผลสะเทือนระยะยาวต่อระบบการเงินระหว่างประเทศจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงเล่าประวัติศาสตร์แต่ยังชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจไม่กี่วันสามารถกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปอีกหลายทศวรรษได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณการประชุมลับที่แคมป์เดวิดคือจุดเปลี่ยนจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่สู่ระเบียบการเงินใหม่หัวใจของหนังสืออยู่ที่การประชุมลับ3วันในปี1971ซึ่งนิกสันและที่ปรึกษาเศรษฐกิจชั้นนำใช้ตัดสินใจยุติแกนกลางของระบบตันวูดนั่นคือการผูกดอลลาร์กับทองคำที่อัตรา35ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อสหรัฐซื้อถือครองทองคำไม่พอรองรับดอลลาร์จำนวนมหาศาลที่กระจายอยู่ทั่วโลกระบบเดิมจึงเริ่มไม่สอดคล้องกับความจริงทางเศรษฐกิจการ์ดันอธิบายว่าการประชุมนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการยอมรับว่าโครงสร้างการเงินหลังสงครามโลกครั้งที่2ไม่สามารถรักษาได้อีกต่อไปการตัดสินใจครั้งนี้จึงเปลี่ยนจากโลกที่พึ่งพาอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ไปสู่ยุคที่ค่าเงินลอยตัวมากขึ้นและทุนเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้เสรีขึ้นหนังสือทำให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวไม่ได้เกิดอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่เกิดจากการตัดสินใจเชิงวิกฤตในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งสะท้อนความเปราะบางของระเบียบการเงินโลกอย่างชัดเจนประเด็น2นโยบายเศรษฐกิจชุดใหม่ไม่ได้มีแค่การปิดหน้าต่างทองคำแต่รวมมาตรการกดดันทั้งภายในและภายนอกหนังสือให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า New Economic Policy ซึ่งเป็นชุดมาตรการที่กว้างกว่าการหยุดแลกดอลลาร์เป็นทองคำเพียงอย่างเดียวมาตรการนี้รวมถึงการควบคุมค่าจ้างและราคาการขึ้นภาษีนำเข้า 10% และสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนแนวคิดสำคัญที่หนังสือชี้ให้เห็นคือรัฐบาลนิกสันไม่ได้มองปัญหาเพียงด้านการเงินระหว่างประเทศแต่เชื่อมโยงมันเข้ากับแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศด้วยเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเผชิญเงินเฟ้อความไม่พอใจของประชาชนและความตึงเครียดจากการแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกมาตรการเหล่านี้จึงถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งการเรียกความเชื่อมั่นในประเทศและการต่อรองกับคู่ค้าในต่างประเทศหนังสือทำให้เห็นว่าการออกแบบนโยบายในภาวะวิกฤตมักไม่ใช่การเลือกทางเศรษฐศาสตร์อย่างบริสุทธิ์แต่เป็นการประนีประนอมระหว่างเป้าหมายหลายด้านที่ขัดแย้งกันและผลลัพธ์ของมันก็มักกว้างไกลกว่าที่ผู้กำหนดนโยบายคาดคิดประเด็น3บุคลิกความขัดแย้งและการตัดสินใจของทีมงานนิกสันมีบทบาทพอกับตัวเลขเศรษฐกิจ1ในจุดเด่นของหนังสือคือการมองประวัติศาสตร์เศรษฐกิจผ่านคนจริงๆไม่ใช่ผ่านกราฟหรือทฤษฎีล้วนการ์ตันใช้สไตล์เล่าแบบใกล้ชิดเพื่อแสดงให้เห็นพลวัตระหว่างนิกสันกับอาร์เธอร์เบิร์นจอห์นคอนเนลลีจอร์จชิลส์และผู้เกี่ยวข้องคนอื่นซึ่งแต่ละคนมีมุมมองและแรงจูงใจต่างกันบางคนกังวลเรื่องเสถียรภาพระหว่างประเทศบางคนเน้นผลทางการเมืองในประเทศและบางคนมองปัญหาในเชิงปฏิบัติมากกว่าหลักการหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงระดับโลกไม่ได้เกิดจากความรู้ทางเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวแต่เกิดจากการเจรจาการต่อรองและความกดดันส่วนบุคคลภายในห้องประชุมความสำคัญของมิตินี้คือมันช่วยอธิบายว่าทำไมการตัดสินใจบางอย่างจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทำไมมาตรการที่ดูรุนแรงจึงได้รับการยอมรับในช่วงเวลานั้นการอ่านหนังสือเล่มนี้จึงทำให้เข้าใจว่าเศรษฐกิจมหาภาคกับการเมืองระดับผู้นำนั้นแยกจากกันไม่ได้ประเด็น4มันสะเทือนระดับโลกของการปิดระบบเบรตตันวูดเปลี่ยนทั้งการค้าเงินทุนและดุลอำนาจหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่เหตุการณ์ในสหรัฐสื่อแต่ขยายภาพไปยังผลลัพธ์ของการตัดสินใจนั้นต่อเศรษฐกิจโลกหลังปี1971ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเริ่มเคลื่อนไปสู่ความยืดหยุ่นมากขึ้นส่งผลให้การเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศเสรีและเร็วขึ้นรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้ตลาดการเงินโลกขยายตัวในรูปแบบใหม่กันอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการล่มสลายแบบทศวรรษ1930ก็สร้างความไม่แน่นอนรูปแบบใหม่ เช่นความผันผวนของค่าเงินราคาทองคำและราคาน้ำมันหนังสือจึงมองการสิ้นสุดของเบรตตันวูดไม่ใช่เพียงชัยชนะของความยืดหยุ่นแต่เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างเสถียรภาพแบบเดิมกับความคล่องตัวของระบบใหม่นอกจากนี้ยังสะท้อนการเปลี่ยนดุลอำนาจทางเศรษฐกิจเมื่อญี่ปุ่นและยุโรปตะวันฟื้นตัวจนมีบทบาทมากขึ้นทำให้สหรัฐต้องปรับวิธีนำในระเบียบการเงินระหว่างประเทศงานชิ้นนี้จึงอธิบายว่าเหตุการณ์สั้นๆในทำเนียบรัฐบาลสามารถปรับสมดุลของโลกทั้งระบบได้อย่างไรประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมประวัติศาสตร์การเมืองเข้ากับบทเรียนเศรษฐกิจที่ยังใช้ได้จริงแม้หนังสือจะตั้งอยู่บนเหตุการณ์เฉพาะในปี1971แต่คุณค่าของมันอยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจธรรมชาติของวิกฤตการเงินและการตัดสินใจเชิงนโยบายในโลกจริงผู้ที่ควรอ่านเล่มนี้คือผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศนโยบายสาธารณะภาวะผู้นำและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับระบบโลกจุดเด่นเหนือหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจำนวนมากคือการ์เดนไม่ได้อธิบายเพียงโครงสร้างของระบบเบรตตันวูดแต่พาเห็นกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจริงในห้องประชุมจึงให้ทั้งบริบทและกลไกพร้อมกันผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปัญญาจากการเข้าใจว่าระบบการเงินโลกเปลี่ยนผ่านอย่างไรเมื่อข้อจำกัดเดิมใช้การไม่ได้และได้ประโยชน์เชิงวิเคราะห์จากการเห็นว่ามาตรการเร่งด่วนมักมีผลกระทบยาวนานเกินกว่าจุดประสงค์แรกเริ่มหนังสือเล่มนี้จึงโดดเด่นเพราะเชื่อมเรื่องเล่าการเมืองระดับสูงเข้ากับการอธิบายโครงสร้างเศรษฐกิจโลกอย่างมีน้ำหนักและอ่านได้จริงๆโดยสรุป Three Days at Camp David เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศนโยบายสาธารณะและการเมืองอเมริกันเพราะหนังสือไม่ได้เล่าเหตุการณ์สำคัญเพียงในเชิงลำดับเวลาแต่เปิดให้เห็นกลไกการตัดสินใจความตึงเครียดของผู้มีอำนาจและผลลัพธ์เชิงโครงสร้างที่ตามมาในระดับโลกผู้ที่ทำงานด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุนนโยบายหรือรัฐศาสตร์จะได้กรอบคิดที่ช่วยเข้าใจว่าระเบียบการเงินโลกเปลี่ยนได้อย่างไรเมื่อเผชิญวิกฤตจริงจุดแข็งของหนังสือคือการผสานความแม่นยำทางประวัติศาสตร์กับการเล่าเรื่องที่มีชีวิตชีวาจึงต่างจากงานที่อธิบายระบบเบรตตันวูดแบบเชิงเทคนิคอย่างเดียวหรือหนังสือประวัติศาสตร์การเมืองที่ไม่ลงลึกด้านเศรษฐกิจหนังสือเล่มนี้ทำให้เห็นว่าการตัดสินใจเพียงไม่กี่วันสามารถกำหนดทิศทางของเงินตราการค้าและอำนาจทางเศรษฐกิจไปอีกหลายทศวรรษได้อย่างไรนี่คือเหตุผลที่มันมีคุณค่าทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงวิเคราะห์สำหรับปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนเจฟฟรีย์ อีกัตเตนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่